Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışını dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. ATƏT-in indiki sədri İqqa Kanerva Bakıya gəlib. İraqdakı PKK düşərgələri məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmayacaq. Və Amerika və Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemləri barədə razılaşmanı imzalamağa yaxındırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in indiki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İqqa Kanerva az öncə Bakıya gəlib. Sabah Kanerva Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorovla görüşəcək və ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizami Bəhmənov ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə də görüşməlidir. Səfərin sonunda sabah axşam mətbuat konfransı keçiriləcək. İraqdakı PKK terrorçularının düşərgələri məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyə bağlarda göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu bugün belə deyib. Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir. Əməliyyatlar aylarla sürə bilməz. Sabah Gates Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırmışdı. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə üçün fevralın 21-də girib və rəsmi məlumatlara görə son 6 gündə öldürülən terrorçuların sayı 230-u keçib, 24 türk əsgəri isə həlak olub. Prezident George Bush bugün deyib ki, Amerikada səfərdə olan Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanikla bu ölkədə raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirməklə bağlı razılaşma imzalamağa çox yaxındılar. Söhbət Çexiya ərazisində radarların yerləşdirilməsindən gedir. Eyni sistemin başqa bir elementi isə, raket sistemləri isə Polşada yerləşdirilməlidir. Amerika bu sistemin İran və başqa ölkələrdən gələ bilən təhlükələrə qarşı olduğunu deyir, Rusiya isə deyilir ki, sistemlər onun təhlükəsizliyinə qarşı yönəlib. Bugün də Yervanda minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanı davam elətdiriblər. Artıq 8-ci gündür ki, prezidentiyə namizədlərdən biri Levon Terpetrasyan tərəfdarları seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirir və yeni seçki tələb edirlər. Fevralın 19-da keçirilən seçkilərdə rəsmən qalib elan edilən Serj Sarkisyan isə müxalifətə danışıqlar təklif eləsə də, eyni zamanda qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq da eləyib. İran uranı zənginləşdirməyi qarşıdakı günlərdə dayandırmasa, Rusiya qərb ölkələrinin təklif elədiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı növbəti sanksiyalar paketini dəstəkləyəcək. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin belə deyib. Amerika, Fransa və Britaniya İran nüvə proqramının kütləvi qırğın silahı yaratmaq məqsədi olduğunu iddia eləyir, ağır sanksiyalar tələb eləyir. İran isə bu iddiaları təkzib eləyir. İspaniya məhkəməsi 20 İslamçı radikala terrorçu qrupa üzv olmaq iddiamı ilə 5 ildən 14 ilə qədər həbs cəzası verib, daha 10 nəfər isə bəraət alıb. 30 nəfəri 2004-cü ildə Əl-Qaidənin Madriddə törətdiyi qatar partlayışından sonra həbs eləmişlər. Martın 11-dəki həmin hadisədə 191 nəfər həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika dolları avroya nisbətən bugün ən aşağı səviyyəyə düşüb. Dünya birjalarında 1 avroya 1,5 dollardan da baha satılıb və bu 1999-cu ildən avronun buraxıldığı tarixdən bəri ən yüksək qiymət olub. Dolların uzlaşmasının səbəbi kimi investorların Amerika iqtisadiyyatında durğunluğun başlaması qorxusu və neftin qiymətlərinin yenidən bahalaşması göstərilir. Bugün New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 102 dollara satılmışdı. Avropa Birliyi Microsoft şirkətini 1,3 milyard dollar cərimələyib. Avropa Birliyi Microsoft-u rəqabət qaydalarının pozluğu üçün daha iki işlə bağlı ittiham eləyir, amma hələ ki araşdırmalar bitməyib. Microsoft-dan isə bildirir, bəlkə cərimə artıq keçmişdə qalan və həll olunmuş problemlərlə bağlıdır. Əfqanistanda İslamı təhqir eləmək ittihamı ilə edam cəzasına məhkum olunan jurnalistika fakültəsində oxuyan Seyid Pərviz Qəmbəxşin apellyasiya şikayətinə Kabulda baxılması qərar verilib, məhkəmənin ədalətli keçməsini təmin eləmək üçün. Qəmbəxşi Quranda qadın haqları ilə bağlı internetdən götürdüyü şərhləri tələbələr arasında yaymaqda günahkar bilmişlər. Müttəyim məhkəmədən sonra bildirmişdi ki, Məzari Şərifdəki yerli məhkəmədəki proses cəmi 4 dəqiqə çəkib və ona edam cəzası veriblər. Və İsrailin keçmiş baş naziri Aliyar Şaronoğlu 7 aylıq həbs cəzasını bugündən çəkməyə başlayıb, Şaronoğlu fırıldaqçılıqda günahlandırılıb, ittihama görə o 99-cu ildə atasının Likud partiyasının lideri olması üçün 100 minlərlə dövlət büdcəsindən dollar xərcləyib və sonralar Aliyar Şaronoğlunun işlərinə xəbərsiz olduğunu deyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yerevanda müxalifət çadırlar qurub Azadlıq meydanında gecəliyir. Yeni seçki tələbli nümayiş isə 8-ci gündür davam eləyir.
Эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Чаряна.
Azərbaycanda hər yeni 5 vərəm xəstəsindən biri dərmanlar kar eləməyən vərəm xəstəliyinə tutulur. Bu dünyada ən yüksək göstəricidir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o Azərbaycan.
Azərbaycanda müxalifət sıralarında prezident seçkisini boykota meyil güclənir.
Köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədə Müsavat Partiyası da bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar verə bilər.
Azərbaycanlılar Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsinin il dönümünü Ermənistan nümayəndəliyi qarşısında etiraz nümayişi ilə qeyd ediblər. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekstdə ətraflı söhbətdə isə Ermənistandan başlayaq. Bugün Yerevanda 10 minlərlə nümayişçi qarşısında çıxış eləyən Levonter Petrosyan deyib ki, bu inqilabdır. Ancaq hökumətdəkilər bunu başa düşmürlər. Petrosyan deyib ki, baş verən xalis burjua demokratik inqilabıdır. Dinləyici maraqlana bilər ki, Petrosyan niyə burjua sözünü işlədi? Keçmiş prezident deyib ki, bu inqilab feodal boyunduruğundan azad eləyən burjua inqilabıdır. Yerevanın Azadlıq meydanında Petrosyan tərəfdarlarının yeni seçki tələbli nümayişi 8-ci gündür ki, davam eləyir. Müxalifətçilər çadır qurublar gecəni meydanda qalırlar. Çadırların üstə nümayişçilərin gəldikləri regionların adları yazılıb. Seçkilərdə çoxlu pozuntu olduğunu deyən nümayişçilər seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb eləyirlər. Rəsmi nəticələrə görə həmin seçkiləri Serj Sarkisyan udub. Əksər ölkələr rəsmən onu qalib kimi təbrik eləyiblər. ATƏT də dedi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Dünən isə Petrosyan deyib ki, beynəlxalq aləmin təbrikinin və ya qiymətinin heç bir mənası yoxdur. Hər şey Ermənistanda həll olunur. Qonağımız Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyandır. Yəqin ki, hamını bu sual maraqlandırır ki, Prezident Robert Koçaryan hədələyir ki, hakimiyyətin səbir kasası dolur. Nümayişi dağıda bilərlərmi?
Но в принципе фактически угроза была не завуалирована, потому что он заявил, что ни в одной стране мира не станут терпеть вот такие продолжительные митинги. И даже заявил, что когда представители международных структур приезжают и на встречах с ним выражают свое удивление тому терпению, которое проявляет власть по отношению к митингующим. Но здесь есть еще и техническая сторона. Дело, что разогнать людей, разогнать несколько десятков тысяч людей не так уж и легко, особенно учитывая тот факт, что и на ночь люди остаются на площади, и по разным оценкам их численность колеблется от 5 до 7 тысяч. Говорят о том, что площадь, в принципе, хорошо защищена, если так можно сказать, даже вот демонстранты, они паркуют машины свои именно вот на тех участках, по которым водометы или другая техника может подойти к площади. Ну, это, я не знаю, насколько это правда, но такие вот сообщения тоже циркулируют. То есть, сугубо технически это не очень легко делать, и тот факт, что там очень-очень много людей, я не думаю, что это может пройти вот так безболезненно. Эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Кочаряна.
Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyan. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri oktyabr ayındadır, müxalifət sıralarında da boykot meyli güclənir. Bu barədə az sonra. İndi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatına keçək. Azərbaycan dünyada nədə birinci yerdədir? Cavab çoxları üçün yəqin ki, gözlənilməz olacaq. Dərmanlara davamlı tuberkuloz xəstəliyinin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə vərəm xəstəliyi də dəyişir. Bir neçə dərmanın kar eləmədiyi vərəm xəstəliyi var. Onun adı da belədir, dərmanlara davamlı tuberkuloz. Belə dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb. Dünyada bütün vərəm xəstələrinin cəmi 5%-ində dərmana davamlı vərəm varsa, Azərbaycanda bu 22%-dir. Yəni, dünya normasından 4 dəfə çoxdur. Bu, niyə belədir? O da narahat eləyir ki, vərəm sosial şəraitlə bağlı olan xəstəlikdir. İndi də Azərbaycanda həbsxanalarda, qaçqın düşərgələrində vərəmin artmasından çox danışılırdısa, İndi belə çıxır ki, ümumilikdə nə isə dəyişmək lazımdır. Ancaq nəyi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 4-də 1-i dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir o. Özə problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki, istifadə olunur. Onlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki, o preparatlar yoxdur. Rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədənlərdə bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. Bir de o istiqamətli işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldikdə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Acıyar Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000-ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər organizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanı darısında varsa, ər tutulur. Yoxdursa indi
Penitensiar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmlə müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxanlardır. Vərəmlə müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazımi səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özə dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o da Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4.8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Acıyar Xəstəlikləri İnstitutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə siyasətə keçək. Azərbaycanda oktyabr ayında prezident seçkiləridir. İndiyə də demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri bəyanat verirdilər ki, seçki kampaniyasını aparmağa onların namizədinə nə qədər pul lazımdır. Yarım milyon manatdan 2 milyona kimi müxtəlif rəqəmlər deyilirdi. Bugün Sosial Demokrat Partiyasının lideri Araz Əlizadə deyib ki, Azərbaycanda seçkini udmaq üçün gərək yarım milyard, yəni 500 milyon dollar pulun olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda seçkiyə gedəcəyini deyən bəzi partiyalar indi yavaş-yavaş boykotdan danışmağa başlayırlar. Fikir niyə dəyişir? Boykota meyil niyə güclənir? Azərbaycanda boykot tərəfdarlarının həmişə aydın mövqeyi olub ki, seçkiyə demokratik don giyindirən dekorasiya olmaq istəmirlər. Bu, məsələn, Azadlıq blokunun mövqeyidir. İştirak tərəfdarları isə deyirlər ki, seçkinin demokratik olmadığını göstərmək üçün gərək iştirak eləyəsən ki, əlində sübutlar olsun. İştirak tərəfdarlarının bir argumenti də odur ki, boykotla indiyə kimi kim nə qazanıb? Bələdiyyə seçkilərini boykot etməsəydi, müxalifətçilər indi bələdiyyələrdə kifayət qədər yer almışdılar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca, müxalif düşərgədə boykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da boykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, boykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığım xüsusən də parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədən Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxil, həm də ölkə ətrafında yaranan beynəlxalq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları boykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər. Baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazımdır müxalifətə. Hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özən iqtidarın əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problem olmasın.
Müxalifət arasında boykota meylin güclənməsi deyəsən hakim düşərgəni əslə narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərən bir şeydir.
Sirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə boykot haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə, bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azər Rəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güddüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə boykotdan danışması əlbəttə ki, overprint metodidir. Yəni onlar artıq unudulublar, boykotdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin və ictimaiyyətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt boykot qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda boykot haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkir, indi isə görək konkret partiyalar seçkiyə necə hazırlaşır, sizlə söhbətimizi davam etdiririk. Bir binada iki partiya, Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, iki partiya bir binada yerləşir, ancaq bu heç də uğurlu praktika olmayıb. Onların hamısının sonradan arası dəyib. Bir binada yerləşən ədalət və böyük quruluş partiyalarını belə yaxınlaşdıran nədir? Bugün söhbət bu partiyalardan birinin ədalət partiyasının seçkiyə hazırlığından gedəcək. Böyük quruluş partiyasından isə gələn dəfə danışacaq.
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət Partiyasının lideri İlyas İsmayılov prezident seçkisində iştirak eləyəcəkmi? Yəqin ki, Ədalət Partiyasından bağlı əsas sual budur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Ədalət Partiyasının qərargahında olub.
Biz indi Azərbaycan Ədalət Partiyasının qərargahındayıq. Qərargahda sakitlikdir. Deyilənlərə görə Ali Məclis üzvləri martın 1-də keçilən toplantıya hazırlıq görür. Gəlmək olar? Müzakirələr gedən otaqda qələbəlik olacağını düşünsək də içəridə cəmi 3 nəfər var idi. Partiya Ali Məclisinin 92 üzvündən ikisi, bir də sədr müavini.
Hansı məsələlər çıxaracaqsınız müzakirəyə?
Birinci bu seçki ilə qədər əsas məsələ olacaqdır. İndi sonra başqa çağır məsələlər də onunla bərabər.
Torpağını azad, dövlətini qüdrətli, vətəndaşını firavan görmək istəyirsənsə, onu seç. Bu sözlər Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailovun 2005-ci il parlament seçkiləri üçün hazırlanmış təbliğat plakatında yazılıb. Partiya qərərgahının bütün otaqlarında gördüyümüz və artıq köhnəlmiş plakat parlament seçkilərində İlyas İsmailova uğur gətirib. Partiya sədrinin payızdakı prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı isə hələlik dəqiqləşməyib. Partiya sədrinin müavini Mütəllim Rəhimli.
Biz isə partiyanın seçkiləri iştirakının tərəfdarıdır. Digər isə hesab edir ki, indiki ölü situasiyada seçkilərə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Mən bütün hallarda hesab edirəm ki, seçkilərdə iştirak etmək vacibdir.
Seçkiyə qatılmağa etiraz edənlər siyasi situasiyanın əlverişli olmaması, real mübarizə imkanlarının məhdudluğu, partiyanın regionlarda güclü dayaqlarının və maliyyə imkanlarının olmaması kimi bir sıra səbəblər gətirir. Partiya funksioneri Elxan Şükürlü.
Elə də ciddi maliyyəsi yoxdur. Bugünkü maliyyə durumu və kadr potensialı bizim ciddi şəkildə seçkiyə qatılmaq, nəinki qələbə çıxmaq, hətta neçəndirsə yerdə durmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Belə şərtdə seçkiyə getməkdənsə getməmək daha yaxşıdır.
Partiya üzvü hesab edir ki, seçkilərə qatılmamaq üçün ən əsas səbəb vətəndaşların azad və demokratik seçkilərə inamının olmamasıdır.
Yalnız o halda o inam yarana bilər ki, bütün müxalifət qüvvələri yığışsınlar, bir vahid namizəd müəyyənləşdirsinlər. Bu namizəd müəyyənləşməyəcəksə, seçki qabağı bütün qüvvələr hakimiyyəti unudub bir-birinin üstünə düşəcəklərsə, daxili ziddiyyət dərinləşəcəksə, belə yerdə uğurdan, qələbədən danışmaq mənasızdır. Mən elə oğullar tanıyıram, partiyalarda elə insanlar olub ki, dəfələrlə bunlara görə canlarından keçməyə hazır olan insanlar olub və həmişə də qabaqda olublar. Bu gün nə qədər ölkədən tərk eləyib çıxıb gedib.
Mütəllim Rəhimli isə seçkiyə hələlik qələbə yox, iştirak vacibdir prinsipi ilə yanaşmağa üstünlük verir. Onun sözlərinə görə seçki əsas missiyası siyasi hakimiyyətə gəlmək olan partiyalar üçün həm də təcrübə qazanmaq şansıdır. Siyasi fəaliyyətlə tələbəlik illərindən məşğul olmağa başlayan Mütəllim Rəhimli də Azərbaycanda siyasi mübarizə imkanlarının son illər bir qədər də məhdudlaşdığını düşünür.
Ədalət Partiyası Azərbaycanda qanunların imkan verdiyi səviyyədə müxalifətçilik mövqeyini davam elətdir. Amma çox təəssüf ki, hələlik bizim fəaliyyətimiz nə partiyanın özünü, nə də geniş ictimaiyyəti qanun eləmir. Biz geniş ictimaiyyətin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi üçün real nəticəsi olan işlər görə bilmirik.
Partiya sədri İlyas İsmailovla görüşə bilmədik. Partiya üzvləri dedilər ki, parlament fəaliyyəti ilə daha çox məşğul olduğu üçün qərargaha az-az gəlir. Əslində, partiya qərargahından reportaj hazırlayacağımızı da onunla bir gün öncədən razılaşdırmışdıq.
Aygün Muradxanlı Ədalət Partiyasından bir binada yerləşən Böyük Quruluş Partiyasının seçkiləri hazırlığından isə gələn dəfə danışacaq. Bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
14-24
Gənclər təşkilatlarının bir koalisiyada toplaşmasının Azərbaycan gənclərinə faydası var.
Biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü, sən istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən.
Marketingin rəngi nədir? Sualına cavab tapıb, necə işə düzəlmək olar?
Kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Zamanıdır.
14-24 Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünlə bağlı Ermənistanın Çexiyadakı nümayəndəliyinin qabağında etiraz nümayişi keçiriblər. Azadlıq radiosunun müxbiri Röşən Qəmbərov həmin nümayişdə olub.
Ermənistanın Azərbaycanı qarşı işğalçı siyasətinə son qoyulsun. Bu şüarı səsləndirən təxminən 50 nəfər Çexiyada yaşayan bir də təhsil alan Azərbaycanlı Praqanın mərkəzindəki Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyinin qarşısına toplaşmışdı. Onların əllərində plakatlarda Xocalıda qətlə yetirilən qadın və uşaqların fotoları var idi.
Azərbaycanın 20%-dən çox torpağının qəsb olması, okupasiya altında durması və belə deyək, bunun dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunmasını, yəni bu faktın bilinməsini istəyirik.
Aksiyanın təşkilatçısı Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, ümid eləyirlər ki, Çex xalqı Xocalı məsələsində azərbaycanlıları daha yaxşı anlayacaq. Çünki o deyir ki, 2-ci Dünya müharibəsində Lidicə kəndində Çexlərə qarşı da eyni cür qətliam törədilib.
Lidicə faciəsi ilə Xocalı faciəsinin oxşarlıqları olduğuna görə, məhz biz inanırıq ki, Çexiya xalqı və Çexiya ictimaiyyəti bizi daha yaxşı anlayır.
Harda o vaxt olub o hadisə?
Bu olubdur faşistlər tərəfindən 1942-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi zamanı. Eyni oxşarlıqlar o qədərdir ki, təsəvvür eləyin, o uşaqların sayı 82 uşaq Xocalıda rəhmətə gedib, 82 uşaq Lidicədə.
Elşən Nəzərli, Ermənistanın Çexiyadakı diplomatik nümayəndəliyi isə aksiya ərəfəsində mətbuat üçün açıqlama yayıb. Orada aksiyanın həsr edildiyi Xocalı faciəsi haqqında Azərbaycanın bildirdiklərinə hər hansı reaksiya yoxdur, amma qeyd olunur ki, 20 il qabaq Sumqayıtda ermənilər də qətlə yetirilib. Ermənistan diplomatik nümayəndəliyinin qarşısından aksiyaçılar Çexiya parlamentinə tərəf yollandılar. Xocalını xatırla kimi ingiliscə, eləcə də çex dilində şüarlar səsləndirən aksiyaçılar Praqanın mərkəzi küçələrindən, turistlərin çox olduğu tarixi abidələrin yanından və xarici səfirliklərin qarşısından keçdilər. Aksiyaçılar ümid eləyirlər ki, günlərin birində nail olacaqlar ki, Xocalı faciəsi çex parlamentində soyqırım aktı kimi tanınsın.
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana qayıdaq. Bakıda Əbubəkir məscidinin yanında dini kitablar satılan mağazalar var. Hökumət qurumları həftədə ayda bir dəfə gəlib buraları yoxlayırlar. Nəyi yoxlayırlar? Kitab satanlar onların kitablarının yayılmasının qabağının alınmasına maraqlı izah verirlər. Deyirlər, bu iqtisadi məsələdir. Əbubəkir məscidi yaxınlığındakı kitab dükanlarında hansı kitablar satılır? Həmin kitab dükanlarında müxbirimiz Şəhla Sultanov olub.
Həccə getməyə idi, gözəl əxlaq var, insan özünü necə aparmalıdır. Ehsan odur ki, yəni ki, sədəqə versin odur. Hicrət odur ki, nəsəyə görə bir şəhərdən başqa şəhərə getməkdir.
Bu xanım böyük həvəs və hövsələ ilə işlədiyi mağazada satılan kitabların mahiyyətini açıqlayır. Bura dini kitab mağazasıdır. Əsasən Quran, Quranın açıqlaması, hədislər, Peyğəmbərin həyatı, İslamda qadına münasibət və bu kateqoriyadan olan bir sıra başqa kitablara rast gəlinir. Satıcı xanım kitablarla maraqlanmağıma əvvəlcə təəccübləndi. Dedi, elə bildim siz də onlardansınız, yəni kitab yoxlayanlardan. Onun sözlərinə görə dini kitablar mağazasında bu cür yoxlamalar tez-tez olur. Elə biri də keçən həftə olub. Deyir, ayın 23-ü dövlət məmurları bir sıra kitab mağazasında yoxlama aparıblar. Öyrəndiyimizə görə bu Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları olub.
O kitablarda etni yoxdur. Onlar hər kitabdan söz çıxardılar. Onun adətidir. Aparıb yandırırlar Allahın ayələrin, surələrin. Nə isə elə bir ki, istəyirlər ki, səbrin yoxlasınlar. Dükan işçilərinin, müdirlərinin istəyirlər ki, nə isə dava çıxartsınlar da.
Başqa bir dini kitab mağazasının satıcısı isə deyir ki, konkret olaraq bir sıra kitablar var ki, həmin kitabları gəlib yığışdırırlar.
Dövrün kitabını aparırlar. Dövrün kitab. Tək Allaha ibadət etməkdən bəhs edilir o kitablar.
Bu kitabın satışının qadağan olunduğu digər dini kitab mağazasının satıcısı deyir ki, bu bəzi adamlara sərf eləmir.
Bu kimə ki sərf eləmir orada? Sərf eləmir nəyə görə ki, orada qazanc gəlir. Savadsız insanlar gəlir həmin bütün yanına, həmin qəbirləri gəlirlər. Qurban kəsə və ora nəzir qoyurlar. Deyirlər, ey Allah, filan kəsə xatirə mənim bu problemi həll elə ilə. Ora pul qoyurlar.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası, İctimai Məsələlər və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov deyir ki, istər ölkə daxilində nəşr olunan, istərsə də xaricdən gətirilən dini ədəbiyyat Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni kitab nəşr etmək istəyən şəxs komitəyə müraciət edərək icazə almalıdır.
Ona görə bu reydlər zamanı təbii ki, həmin ədəbiyyatlar götürüldü. O ədəbiyyatlar ki, onların nəşrinə razılıq alınmayıb, mətbəəsi məlum deyil, bəzi hallarda ümumiyyətlə müəllif məlum deyil. Əsas meyar olaraq o götürülür ki, bu kitablarda məzhəblər arası, dinlər arası qarşı durma yaradan fikirlər olmaz.
Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarına müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bəzi dini kitabların satışına qadağan məmurların qanunları pozmasıdır. Onun sözlərinə görə bu dolayısı ilə senzuranın tətbiqi, hüquq və azadlıqların kobud şəkildə pozulmasıdır.
Hesab edirəm ki, bu çox əslində təhlükəli bir prosesdir. Bu məntiqdən sabah fəlsəfi kitabları da, biri gün siyasi kitabları da, laha biri gün iqtisadi kitabları da senzura tətbiq eləməlidir. Çox yanlış bir hərəkət.
İlqar İbrahimoğlu onu da bildirdi ki, bir sıra mötəbər kitablar var ki, onların qadağası sağlam düşüncəyə ziddir. Onun sözlərinə görə belə kitabların hansı səbəbdən qadağan olunması bu günə qədər də ona aydın deyil.
Şəhla Sultanova, dükanlarda satılan başqa mallara da belə nəzarət varmı? Qarşıdan mart bayramları gəlir, ətir biznesi artıq küçələrə çıxır, küçədə isə əslində bahalı olan fransız ətri su qiymətinə satılır. Bu da şübhə yox, artıq əminlik yaradır ki, bunlar saxta mallardır. Bəs küçədən yox, mağazadan almaq təminat verirmi ki, ətir saxta deyil? Dünya Gömrük Təşkilatının yanvar ayında verdiyi hesabata görə dünyada satılan malların 7% əldə qayırmadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu müxbiri Səadət Akif qızı maraqlanıb ki, küçədə ətir satanlar bu ətirləri hardan alırlar ki, belə ucuzdur. Müxbirimiz ətir mağazalarında da olub, saxta malın qarşısını necə aldıqlarını soruşub. Alıcıda hardan təminat var ki, aldığı mal əldə qayırma deyil.
Yox, ondan yox.
Bakıda ətiri təkcə mağazalarda yox, küçədə də almaq olar. Metro keçidlərində, küçə ticarətində satılan malların arasında xüsusi yeri olan ətirlər qiymətlərinə görə də fərqlənir. Flakonları, qutuları, bərli bəzəkli gözə gələn ətirlərin qiyməti çox ucuzdur. Şəhərin mərkəzində küçənin ortasında ətir satan Səlim deyir ki, onlarda ən bahalı ətir 6 manatdır. Özü də tanınmış firmaların ətirləri.
Çünki əsli bahadır, burada onu almaq. Əsli 40 manata yaxın olur.
Bəs belədə neçəyə verirsiniz?
Belə bunları biz veririk 3 manat, 5 manat.
Səlimin sözlərinə görə onlar alıcıları aldatmırlar. Əvvəllər küçələrdə satılan ətirləri əsl mal kimi təqdim edirdilərsə, daha buna ehtiyac görmürlər.
Bu malı biz bura vurmasaq da danışırlar ki, məsələn, ucuz mal olsun, alaxıç olmasın. Ala bilək.
Mal gətirsən, inandın, yaxın durmur.
Gündəlik üçün bunu xanım alır ki, sumkasında gündəlik vursun. Bilir ki, 2 saatdan sonra onun qoxusu gedir artıq.
Ətir satıcıları deyirlər ki, ölkəyə ətir əsasən Dubaydan, Çindən, Türkiyədən gətirilir. Onların Bakıda peyda olan ucuz variantları isə paytaxtın və ya Sumqayıtın zirzəmlərində düzəldilir.
Təmiz mal Azərbaycanda yoxdur.
Çünki özləri şərait yaradır da, təmiz. Rusiyanın özündə yağın yoxluyurlar bunun. Əgər tamojnalar bunun yağı azdırsa, bunu buraxmırlar şəhərə.
Amma ətir mağazasına sahiblik eləyən Arif Qonağov bununla razı deyil. Onun mağazasında həm firmasına, həm də qiymətinə görə çeşid ətirlər çoxdur və deyir ki, ətirləri xarici ölkələrlə işləyən firmalardan alır. Amma Arif Qonağov da deyir ki, məsələn, fransız ətirləri adına satılan mallar Fransadan yox, Dubaydan gətirilir.
Fransız mal baha başa gəlir, ona görə mağazinləri satmaq onu sərf eləmir.
Mütəxəssis Faiq Məmmətli isə deyir ki, bir çox tanınmış ətir şirkətlərinin məhsulları Türkiyədə, Dubayda, Çində imitasiyaya uğrayır. Buna görə də Azərbaycanda bu ətirlər orijinala nisbətən ucuz satılır. Faiq Məmmətlinin sözlərinə görə, bəzən alıcılar qiymət yüksək olanda ətirin keyfiyyətli olmasını sanır. Amma bu heç də həmişə belə olmur.
Şəhərdəki ən elit dükanlarda satılan mallar belə Dubaydan gəlir. Bəziləri düzdür, Fransadan və ya İngilis malsa İngiltərədən, indi Alman malsa Almaniyadan gəlir. İminlə, Dolce & Gabbana niyə Fransada 100 eurodur, bizim parfüm də Fransada 70 eurodur, aeroportda 20 eurodur.
Mən daha çox küçələrdə satılan ətirləri alan alıcılarla söhbət elədim. Onlar aldıqları malın keyfiyyətinin fərqindədirlərmi?
Yaxşı olsun, ətri yaxşı olsun.
Şey, i̇yi qalır mı? Alırsınız, bax, pul verib alırsınız. İyi nə qədər qalır?
İyi, belə də təmizlik olanda qalır. Əslində, ərəb ölkələrin ətirləri daha yaxşıdır.
Bilirəm ki, keyfiyyəti yoxdur, ucuz ətrin keyfiyyəti olmur, yəni. Amma sadəcə olaraq üstümdən ətri gəlsin deyənə ətirdən, həmin ucuz ətirlərdən istifadə eləyirəm.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov isə ətir bazarında saxta məhsulların da olduğunu söyləyir və deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi ucuz ətirin də ətri olmaz.
Ciddi dəri xəstəliklərə əmələ gətirə bilər, dəri xərçəngə əmələ gətirə bilər, sağalmaz xəstəliklərə düşar ola bilər, o müxtəlif ola bilər, onun tərkibindəki maddələrdən asılır, dəridə aşınma baş verə bilər, qaşınma baş verə bilər.
Bir neçə il öncə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ətir bazarında monitoring aparıb, 1 manata Chanel 5 ətirlərini aşkar eləmişdi. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu ildə ətir bazarında monitoring aparıb, nəticələri ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Səadət Akif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələşbərov və Nəqliyyatçıların Hüquq Problemlərinin Əlinə Yardım Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdu. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Əsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novelt Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəqil dəstəkləyir. Namiq bəy, sizi salamlayıram. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda yəni bir sahibkardır İradə xanım Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, dəm də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur. Bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq. Yəni bax, sərnişin daşımanı həyata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur? Yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlı?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan örtüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkes-in maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkes-in avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adıyla şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dediklərini?
Bəli, bilirsiniz, sahibkarlar indi tələb edirlər. Mən başa düşürəm, onlar iş qurmaq istəyirlər, amma bütövlükdə Nəqliyyat Nazirliyinə qınanmaq olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və bu demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq. O orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektivli ya qələzlik naminə kiminsə marşrutdan çıxardı, kiminsə marşrut xəttini ora bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə onlar hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir. Sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, ritumlu avtobusu almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifa şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin. Gətirsəniz, həmin avtobusları onsuz da xəttə buraxmayacaq. Çünki Transkes şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli sui-istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra evrə çıxıb danışar.
İradə xanım, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb. Mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki, həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avto nəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz eləyir. Burada Çingiz Baxşevin də adını çəkə bilərəm. Mən demək dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir kağı ala bilmirəm. Deyirəm, bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki, Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var mı? Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabe olan qurumlardır, elədimi?
Bəli. Nazirliyin qurumlarıdır, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarlara...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə birmənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışırlar. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb, xəttdə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o bütün sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir
şey deyim. Amma əziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfimdən cənab naziri bugün məlumatlandıracağam. İndi sonraki addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə.
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə, yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyat sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları, sərnişin nəqliyyat MMC və avtonəqliyyat servis departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşrutdan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdir mi? Hər hansı qanunvericiliyə uyğundur mu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşrutdan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti var mı?
Bir üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediklərinin 30%-ni yerinə yetirmir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nə edək? Qarşılıqlı bir-birimizi ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı bəzi biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsa 2006-cı ildə gedən prosesləri bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemi təkmilləşdirmək tədbirləri bu VM-indi, bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bir il, iki il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bu gündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Namiq bəy, dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, nəqliyyat sektorunun 70%-i, yəni Nəqliyyat Nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən çox üzr istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər Nəqliyyat Nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, deməli ki, lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlib dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özü bu təkcə nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə də nə olan kimi gətirib birinci şəxsin adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyatı mən bu barədə danışmaq istəyirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Tərşin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyevə, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzar Rüstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun. Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər. Müxtəlif yol, hər bir adı çox ad qabilirlər. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində bəlkə 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat pul deməli. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri, hansı ki, şəhər daxil nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkərə satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. O fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik, oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk Nəqliyyat Nazirliyi. Nəqliyyat Nazirliyi də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı. Ki biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm. Verirmi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi.
Rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanuni olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşın tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manat alıb buraxırlar. Yəni nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirde yaşayırız? Dayıcıma kuruşum deyik, sosyalizm deyik, feodalizm deyik, yoksa kapitalizm deyik. Bugün bile bilmirik, biz hala bu kurumun adını tapa bilmemişik. Kurum ondan seçilir ki, orada her şey beraber olur. Bütün kurumlar bizi istismar edir, bir de ne onu deyirim sana. Elimizden alırlar, verirler başkasına. Bunların fikri ahaliye hizmet eləməkdir. Ahalinin eline, sahibkarların eline marşrutu almaqdır, xal olun. 300 manata kimi hər avtobusun xərci var.
Ayda.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınlaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir. Qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə biz kimə bir nədən verməliyik.
Hər gün hər maşından bir manat pul alırlar. Bəli, bu nəyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir də. Adı nə istəyən
başa düşürəm. Əgər bu bir manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbzdə yox.
Sadəcə onun maşını aparaq ştrafına. Siz bax, siz də sahibkarsınız.
Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsən?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
Hər birinə 300 manatdan. Qılıf nə var verir onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiniz? Kredit almışsınız?
Kredit almışıq, bəli.
Nə qədər kredit götürmüsünüz?
Hər maşına 35 min. 50 minlik maşında 35 min kredit götürmüşük. Hər sahibkara 20 dənəsi bağlanılıbdır. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyərsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim edin yazılı şəkildə. Mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaqdır.
Məzar müəllim, bayaq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələlərin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələlərin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi heç biri mən deyərdim ki, cəsarət çapıb deməli bunu sizə bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onlara demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki var. Bilirik ki bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqləmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, ananın
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüququ pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sürücünün sərnişin hüququ pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələni agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdur. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub, iştirafına aparılıbdır. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabeçiliyində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə təbii ki, buna Nəqliyyat Naziri cavab deyilir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Məzəli mən, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maştabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhərinin İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə, bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir, deməli, kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirinin, bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirinin tabi olacaq, biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olsun.
Var mı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bugünlərsə birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə incimesinə. Mən sadəcə olaraq istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyətin şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirliyinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar. Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sahəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yani bunu ben bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa sağlam rəqabət götürə bilər. Onda nəqliyyat nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu deməli rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transgate şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən, sərnişin avtobusları gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir nədir? Bilirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
O bizim Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın içində, şirkətin içində problem yaranıb, o demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transgate şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunurmu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır. İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunurmu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarının gətirdiyi mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bəy, üzr istəyirəm Namiq bəy, eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu
şirkət? Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdım və ikisini mən saydım ki, bu Transgate-dən əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək A2G şirkəti. Yəni bu təkcə Transgate-in işi deyir axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyada bağladığı müqavilədən gedir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə dilettam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Axı gətirilən maşınlar göz qabağında.
Yox, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaqdır inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transgate-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tutumlu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
bu indən avtobus o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Ha. Yəni bu adi vətəndaşla danışsaydıq mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq valla düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradasın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, bir gün əvvəl də yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problemlə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi neynəsinlər?
Mən bilirsiniz necədir? Sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək, amma bunu itham şəklində, ajitasiya şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamla söhbət gedə bilməz.
Yəni biz problemlərimizi ortaya qoyuruq. Gedir ki, yəni məsələni yəni qışqırmaqla yaxud da ki, tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərin bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qane eləməyən mövqusu bəlli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərgin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asıl Cəmiyyət Müstəqil Təşkilatı. Verilişi aparan mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.